Lietuvā basketbols ir reliģijas statusā. Tai ir Eirolīgas klubs Žalgiris, ko ik katru otro nedēļu klātienē Kaunā apmeklē aptuveni 15 tūkstoši skatītāju. Ļoti bieži daļiņa sauiņa no tiem arī latvieši, kas speciāli dodas uz šīm spēlēm. Žalgiris laiku pa laikam nodarbina arī kādu Latvijas basketbolistu un jau otro sezonu pēc kārtas tajā spēlēs Latvijas izlases spēku uzbrucējs Rolands Šmits. Viņam Kaunas klubs var atļauties maksāt miljonus. Lietuvas izlase ir trīskārtēja Eiropas čempione, divkārtēja Eiropas vicečempione un iegūs arī Eiropas bronzas godalgu. Trīs reizes lietuvieši ir izcīnījuši olimpisko spēļu bronzu un atšķirībā no Latvijas Lietuva pasaules kausos spēlējusi ir regulāri, šī ir jau sestā reize, bet līdz godalgām izdevies aizsniegties vienu reizi 2010. Gadā. Toreiz lietuvieši izcīnīja bronzas godalgas, savukārt četrus gadus vēlāk Lietuva cīņā par bronzu spraigā galotnē piekāpās Francijai.
Jā, nu šajā pasaules kausa izcīņā Lietuva spēlējusi pārliecinoši, pa ceļam viņi pieveikuši arī ASV izlasi, taču ceturtdaļa finālā zaudējums un lietuvieši tagad ir spiesti samierināties ar spēlēm par 5.-8. Vietu. Iepriekšējā mačā Lietuva sakāva Sloveniju, tādējādi viņiem nokārtojot savstarpējo dueli ar Latviju. Ja raugāmies uz kaimiņu sastāvu, tajā ir ļoti nopietni robi, tāpat kā Latvijas izlasē arī lietuviešiem ir nopietni iztrūkumi. Pirmkārt jau viņiem pietrūks Domants Sabonis, Nacionālās basketbola asociācijas spēlētājs. Tāpat trūkst arī Eiropā spēlējošiem Marijušs Grigonis, Roks Giedraitis, Luks Likevičus un vēl vairāk spēlētāji, kas potenciāli varētu būt izlasē. Lietuvas izlases līderis šajā reizē ir Jons Valančūns ar 14,7 punktiem, bet viņam palīdzīgu rogu uzbrukumā sniedz jaunais Roks Jokubaitis, Barcelonas basketbolists, un tāpat būtisku pienesumu varam sagaidīt arī no Mindauga Kuzminska, Igna Brazdeiķa un vēl vairākiem spēlētājiem. Nu, un vēl svarīgi piebilst, ka šodien tiksies divas labākās tālmetienu izpildītājas visā turnīrā, un Lietuva šajā elementā mums pat ir aizsteigusies priekšā.
Jā, nu, izrādās vēl kāds ir labāks metējs nekā latvieši, bet Lietuva ir basketbola valsts, un tāda tā bijusi allaž. Tāpēc nav brīnums, ka tieši no Lietuvas nāk arī šobrīd nu, zināmākais un arī, gribētos teikt, kvalitatīvākais basketbola medijas Eiropā. Basketnews.com. Donāts Urbons no šī mediju ir viens no Eiropas spožākajiem vārdiem basketbola žurnālistikā. Nu, un sarunā ar Latvijas radio viņš izteicās gan par gaidāmo Baltijas derbiju, gan to, kā lietuvieši dzīvojuši līdz Latvijai šajā pasaules kausā. Paklausāmies. Kad runa ir par 5. vai 7. vietas spēlēm, izšķiroši galvenokārt ir tas, kurš grib uzvarēt vairāk. Jo neviens nevēlas spēlēt spēles, kurās nekas neizšķirs. Īpaši Parīzes olimpisko spēļu saistībā. Lietuvai ir acīm redzams priekšrocības soda laukumā, bet mums jārod atbildi pret Latvijas divu vīru uzbrukumu un pret Žagaru. Lietuvas izlasē nav labākā aizsardzība. Es neteiktu, ka spēle ir ļoti svarīga. Protams, Baltijas derbijs uzliek zināmu zīmogu, bet būtu citādāka sajūta, ja šī spēle būtu ceturdaļfinālā. Lietuvieši ir ļoti priecīgi par Latvijas izlases sniegumu pasaules kausā. Tiklīdz Lietuva tika izslēgta no cīņas par medaļām, gan Lietuvas mediji, gan līdzjutēji juta līdzi Latvijai. Visi bija pārsteigti par Latvijas spēli, īpaši pēc tam, kad pārbaudas spēlē mēs jūs sagrāvām. Esam lepni par to, ka latvieši aizspēlējās tik tālu. Esmu priecīgs, ka pēc visām problēmām, ko Latvijai radīja FIBA kvalifikācijas turnīru sistēmas maiņa, pēc Porziņģa un Strēlnieka savainojumiem, jūs tik un tā bijāt konkurētspējīgi pasaules kausā. Tas ir lielisks sasniegums Latvijai.
It's amazing achievement for Latvia.
Jā, nu Donāts jau pieminēja pārbaudes spēli pirms turnīra, kurā Latvija un Lietuva jau tikās, un atceramies, ka tajā spēlē Lietuva uzvarēja ar 93-69, un tobrīd atgādināja latviešiem, ka viss jau nemaz nav tik rožaini, ka kādam varētu likties daži dienas pirms pasaules kausa sākuma. Atceramies pārbaudes spēli ciklā Latvija spēlēja pārliecinoši līdz pat mačam pret Lietuvu. Kopš 1991. Gada Latvijas un Lietuvas izlases tātad spēlējušas 27 reizes, un bilance ir labvēlīga lietuviešiem. Viņiem 18 uzvaras Latvijai 9 panākumi. Oficiālajos FIBA turnīros savstarpējo spēļu bilance 1-5, Eiropas čempionātos 1-3 un vienīgā uzvara Eiropas čempionātos mūsējiem 2001. Gadā pēdējās divās savstarpējās spēlēs Eiropas čempionātos 2013. un 2015. gadā Latvijas izlasē zaudējumi pret Lietuvu. Nu, un tātad jā, pēdējā tikšanās pirms 2,5 nedēļām pārbaudes spēlē Taipejā, kur mūsējiem sagrāvi.
Jā, nu un Māri, es domāju, ka no šīs nesenās pieredzes mēs varam arī sameklēt tās uzvaras atslēgas šodienas spēlei. Nu, es droši vien sākšu, un es sākšu ar uzdevumu likt lietuviešiem pielāgoties mūsu stilam, tādējādi ierobežojot viņu vēlmi izmantot savu līderi, Jonu Valanču, un ļoti spēcīgs liels spēlētājs, kurš pārsvarā operē sodu laukumā. Nedomāju, ka pēkšņi pie lielākas spēles laika tiks Pasečņiks vai Čavars, tā tas nav bijis visu turnīru gaitā, un mums ir izdevies sasniegt rezultātus, nespēlējot viņiem lielas minūtes. Drīzāk mēs spēlēsim ar tādu ierasto rotāciju, tādējādi pātrinot spēli un padarot laukumu plašāku, jeb liekot Jonam Valančūnam aizsardzībā iznākt laukā no soda laukuma, nākt perimetrā pret mūsu veiklākiem spēlētājiem.
Jā, no šī tevis teiktā izriet arī otrā atslēga šīs dienas spēlē, proti cīņa par atlēkušajām bumbām. Jo tikai tad, ja Latvijas izlase spēs regulāri izcīnīt bumbas pēc lietuviešu neprecīzajiem metieniem, tad mums pašiem būs iespējas skriet pretuzbrukumos un tādējādi likt skriet arī lietuviešiem un īpaši Jonam Valančūnam, jo šādā ātrā spēlē viņš, protams, nejūtas ērti un redzējām, kas notiek, ja Latvija neizcīna atlēkušās bumbas. Spēle pret Vāciju tam ir ļoti, ļoti labs paraugs.
Nu, un ja par ātrumu, tad domāju, ka tur arī atradīsim trešo atslēgu uzvaras durvīm. Un šīs durvis var atvērt, manuprāt, Artūrs Žagars. Viņam, protams, ļoti nozīmīgs duels pret lietuviešu saspēles vadītāju Roku Jokubaiti. Abi ir vienaudži, un savulaik Žagaru pat uzskatīja par talantīgāku, varbūt skaļāku vārdu starp jaunajiem Eiropas talantiem, bet Jokubaitim karjera attīstījusies straujāk un pēdējās sezonās viņš pārstāvējis Spānijas superklubu Barcelonu. Tāpat viņš arī jau ir draftēts Nacionālajā basketbola asociācijā, bet šai pasaules kausā viena no lielākajām zvaigznēm ir tieši Artūrs Žagars, kuram lietuviešu basketbols noteikti nav svešs, jo viņš visu pagājušo sezonu pavadīja ķēdaiņu komandā Lietuvas čempionātā, tur bija viens no spožākajiem spēlētājiem. Un raisīja interesi par sevi arī augstāk līmeņa klubiem.
Jā, nu šajā pasaules kausā Artūrs šo interesi no augsta līmeņa klubiem ir tikai palielinājis, bet atgriežoties pie kolēģa Donāta Urbona teiktā, ka spēlē varbūt nav tik liela nozīme un spēlētāji paši, iespējams, Baltijas derbiju neizjūt kā kaut ko ļoti īpašu. Vismaz man negribētos tam piekrist, gan no lietuviešu izteikumiem ir jūtams, ka viņi vēlas izcīnīt šo uzvaru un nu, arī no mūsu pašu pozīcijā, mums kā mazajiem brāļiem basketbolā vienmēr gribas iekostam lielajiem brālim lietuviešiem, jo lietuviešiem ir ļoti daudz panākumu, viņiem ir medaļas visos turnīros, bet mums noslēja pasaules kausa ar uzvaru un piekto vietu pasaulē, tas tik un tā būtu izcils sasniegums, it īpaši ņemot vērā, kāda ir iztrūkuma Latvijas izlases sastāvā.
Jā, nu spēles sākums tātad šodien 15:30, bet tagad es piedāvāju vēl īsi pievērsties tam, kas notika vakar, jo esam noskaidrojuši, kuras komandas rītdien finālā sacentīsies par pasaules kausu.
Jā, lielais fināls mums priekšā rīt, un fināli vakar kā pirmie sasniedza Serbijas basketbolisti. Viņi tika galā ar Kanādu komandu, kuru daudzi uzskatīja kā galvenos favorītus, kas turnīru arī iesāka ļoti pārliecinoši. Un Serbijai finālā pievienojas nevis ASV, bet Vācijas izlase. Vācieši vakar ļoti aizraujošā uzbrukuma basketbolā ar 113-111 nosargāja uzvaru pret amerikāņiem. Un viņi pirmoreiz iekļūs pasaules kausa finālā. Serbija šāda pieredze ir, tātad spēlējot 2014. Gada finālā un arī iepriekš, ka šī valsts saucās Serbija un Melnkalne un vēl senāk, ka tā bija Dienvidslāvija, tad tā ir izcīnījusi arī pasaules čempionu titulus. Vāciešiem tā būs jauna pieredze, bet katrā ziņā tiešām liels prieks arī par Vācijas izlasi, kas sarūktināja amerikāņus, ņemot vērā daudzus izteikumus, kas ir bijuši ap šo turnīru, amerikāņu uzpūtību zināmā mērā, arī par šo visu, ka viņi te atbrauc ar trešo sastāvu un tāpat visus domā, ka uzvarēs ar vienu kāju. Godīgi sakot, man no sirds ir tiešām prieks par Vācijas izlasi, ka viņi viņus uzvarēja.
Kuri, Māri, bija vakar tie spilgtākie spēlētāji šajās uzvarās? Jāteic tā, negaidītajās, jo favorīti tomēr bija pretinieku komandas gan ASV Serbijas duelī, gan Vācijas un ASV duelī.
Jā, nu Serbijas sastāvā gribētos izcelt viņu kapteini Bogdanu Bogdanoviču. Svarīgos brīžos gūst punktus ar lielu pārliecību uzbrukt. Tāpat arī aizsardzībā Serbiem Aleksa Vramovičs ļoti agresīvi sēdza šeju Gildžusu Aleksandru, vienu no labākajiem perimetra spēlētājiem Nacionālajā basketbola asociācijā. Vairāk kārt viņu arī apzaga tieši individuāli spēlējot, tātad izcita bumbas, pārtvēra un aizskrēja pretuzbrukumos. Vācijas izlases sastāvā Andrejs Obsts trešajā ceturdaļā vairāk precīzi tālmetieni viņam. Tieši trešajā ceturdaļā Vācija veica tādu lielāku izrāvienu, izveidoja 10 punktu pārsvaru, arī pārsniedza 10 punktu pārsvaru, un Obsts bija viens no tiem, kas šo pārsvaru veidoja. Tāpat arī Francis Wagners viņam otrā spēle, tātad pēc atgriešanās arī viņš nospēlēja spoži, un Denis Šrēders arī, ja pēc iepriekšējās spēles Vācijas-Latvijas spēles varējām jokot, ka Šrēders darīja visu, lai Vācija zaudātu, tad tomēr izšķirošajos brīžos individuāli spēlējot pret Ostinu Rīvsu, viņš tomēr sakārtoja maču par labu Vācijā, arī viņu var uzteikt vakardienas spēlē.
Jā, no pirms pasaules kausa amerikāņi bija pārliecinoši galvenie favorīti uz zeltu, kā alaži, jo Amerikas Savienotās valsts galu galā ir basketbola dzimtene ar vislielāko talantu skaitu un spēlētāju atlasi un pārliecinoši labāko basketbola līgu pasaulē. Tomēr pēdējo 30 gadu laikā, kad ir notikuši 8 pasaules kausa fināla turnīri, amerikāņi triumfējuši tikai 3 reizes. Pirms 4 gadiem Ķīnā amerikāņiem tikai 7. Vieta un otro reizi šajā laika nogriezienī 30 gados amerikāņi palika ārpus medaļām. Par to, kā spēle attīstījusies šajā laikā, pēc vakardienas zaudējuma Vācijai runāja arī Stīvs Kers. Šāds iznākums parāda, cik basketbols kļuvis globāls pēdējo 30 gadu laikā. Šis arī amerikāņiem ir sarežģīts turnīrs. Vairs nav 1992. Gads. Spēlētāji kļuvuši labāki visā pasaulē. Izlases kļuvušas labākas visā pasaulē. Tas vairs nav viegli izcīnīt pasaules kausu vai olimpisko spēļu zeltu.
Tālūk ASV izlases galvenais treneris Stīvs Kers, viens no savas paaudzes titulētākajiem un arī labākajiem treneriem Nacionālajā basketbola asociācijā.
9 reizes un, izcīnījis Nacionālās basketbola asociācijas titulu, tātad 5 reizes kā spēlētājs, 4 reizes kā treneris, piedod, ka pārtrauc.
Jā, tieši tā, un Stīvs Kers spēlēs kopā kā spēlētājs ar izceliem spēlētājiem, ar Michael Jordanu, Timu Duncanu, kā treneris trenējis Stefu Kariju, Klei Thompsonu un vēl daudzus meistarus, tāpēc viņš zina, ko runā. Un, protams, ja mēs pieskaramies basketbola globalizācijas aspektam, tad neizbēgami tā ir atstājusi pozitīvu ietekmi arī uz Latviju, jo galu galā šajā pasaules kausā mēs apspēlējām gan Spāniju, gan Franciju, kas ir Eiropas basketbola grandi. Un, jā, nu, topošajiem finālistiem Vācijai zaudējām pēdējās sekundēs, un ja Dāvija Bartāna metiens būtu iekritis, tad Latvija būtu spēlējis pusfinālā pret ASV, nevis Vāciju.
Nu jā, nu, bet šodien tomēr cīnīsimies par 5. Vietu pasaulē. Nu, ja kāds pirms 2 nedēļām būtu teicis, ka Latvija būs pasaules top 6 komanda, tad droši vien es vaicātu, kādus medikamentus viņš lieto, un vai tie neizraisa halucinācijas.
Jā, tam var piekrist. Pirms 2 nedēļām to, protams, neviens negaidīja. Pirmkārt jau raugoties uz to, kāda Latvijai bija pretinieki gan grupu turnīrā, gan arī pēc tam jau 2. Grupu turnīra kārtā, bet vēl noslēgumā par pašu galveno, tātad spēle par 5. Vietu pret Lietuvu. Šodien paredzēta 3:30 pēcpusdienā,